Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары: Ши Цзиньпиннің көңіл бөлген халық тұрмыс істері, қамқорлық жасалған және әлбеттенген арайлы өмір, Башушы Ши Цзиньпиннің көкейіндегі халық тұрмыс істері деген жерлес мақаланың дәрменсіздер сүйемелденетін болу деген бөлімі. Сахарадағы әдебиет көркемөнер жеңіл атты әскері бола береміз. Башушыдың жауап хатын тапсырып алғаннан кейін. Личима тайфың дауылында Джежяңда 39 адам өліп, 9 адам дерексіз кетті. Ұлттық спорт жарысы басталу алдында тұр. Әр жақ шұғыл дайындық жасауда. Бразилия экономика министрінің орынбасары Бразилия мен Джунго қаржы қосу және финанс саласындағы селбестікті кеңейтуі керек дейді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Синьхуа агенттігінің хабары: түрлі себептерге байланысты қоғамда қиыншылығы бар кейбір бұқаралар болады. Осы адамдарға халық тұрмысы жағынан көмектесу, сүйемелдеу қызметін ойдағыдай істеп, дәрменсіздер сүйемелденетін болуды жүзеге асыру партия мен үкіметтің айбынды уәдесі. Мүгедектерді мақтанышты өмір кешіруге шабыттандыру, жұмыс орнынан босатылып қайталай кәсіптенген жұмысшы қызметкерлердің тіпті де тамаша тұрмысқа жетуіне тілектес болу, ауыл қыстақтардағы ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатын семьяларға барып нақты жағдайды көріп, қиыншылық және қажеттерін ұғысу қатарларының барлығы Башушы Ши Цзиньпиннің қиыншылығы бар бұқараның мұң-мұқтажына бастан аяқ көңіл бөліп, оларды анағұрлым жақсы өмір құруға шабыттандырғандығын айгілейді. Тілші: Башушы Ши Цзиньпин көңіл бөлген қиыншылығы бар бұқараға қайта қайырыла тілшілік істей барғанда, олар көкірек толы алғысты сезімдерін айта келе, өздерінің әлеуеттену жолында талықпай талпынып, қажырлықпен күрес жүргізгендіктерін айтты. Айтса айтқандай, бүгінгі күнде олардың тұрмыстары барған сайын жақсарып, көңілдері сенімге толып, табыс сезімі анағұрлым күшейе түсуде. 2016 жылы 7 айдың 28-ші күні жараланып, топ болып салданған Ян Юйфаң мен Гао Джихун ерлі зайыпты екеуі үшін мәңгі естен кетпес бір күн болды. Осы күні Башушы Ши Цзиньпин Хэби өлкесінің Таңшан қаласында қызмет тексерді. Таңшан қаласындағы салданғандарды емдеу санаториясында Ян Юйфаң мен Гао Джихун ерлі зайыпты екеуі Башушы Ши Цзиньпинге аса бір шаттық көңілмен «Сендерді көргенде аса ыстық сезілдіңдер» деген өлеңді оқып берді. Ян Юйфаң сол күнді еске алып былай деді: «Сол күні Башушы Ши Цзиньпин күлімсіреген мейірбан бейнеде менің алдыма келіп, ерлі зайыпты екеуміздің сақайу жағдайымызды, қазір қандай қиыншылықтар барлығын аса зор қамқорлықпен ден қоя сұрап ұғысты. Ол кісі бізбен бейне ұзақтан бері көріспеген көнегөз достардай ақтарыла әңгімелесті». Гао Джихун былай деді: «Башушы бізге сау адам мағыналы мәнді өмір өткіз алады. Мүгедектерде сондай мағыналы мәнді өмір өткіз алады» деп айтты. Башушы Ши Цзиньпиннің сөзі оларға аса зор шабыт берді. Осыдан кейін олар қарттар күтімханасындағы қарттарға өлең оқып, дем беріп, жебеп, оң энергия таратты. Қолөнер бұйымдарын жасап сатып, қиыншылығы бар семьялардағы балалардың оқуына көмектесті. Таңшан қалалық салданғандарды емдеу санаториясының бастығы Ян Жыншың былай деді: «Заттық жақтан толық қамтамасыздандырудан сырт, рухани жақтан байыту керек. Санаториямызда кітап оқу бөлмесі, психикалық кеңес беру бөлмесі, мейір шапағат әрекет кеңсесі қатарлар орынластырылды. Емдеу қызметкерлері докторханаға жатқандармен мерзімді түрде сырласып әңгімелеседі. Кейбір қоғамдық топтарда әрдайым санаторияға келіп, ерікті қызмет өтеу қимылларын өткізіп тұрады. Көптеген қарттар сыртқы дүниені түсінетін көңіл терезесінің тепті де кейін ашылғанын айтады. Дүние мені қайта құрған екен, ендеше мен осынау дүниеде еңсе көтері қасқайып тұруым керек. Деген сөз осынау санаториядағы көптеген мүгедектердің нақыл сөзін айналды. 2013 жылы 8 айдың 30 күні басшы Си Цзиньпин Ляоныңда қызмет тексергенде Шэньян қаласы Шэньхэ районы Данан көші басқармасы Дофу әлеуметтік районына барып, жұмыстан босаған қайталай жұмысқа орналасқан жұмысшы қызметкер Соң Лунджаның үйіне келді. Басшы Си Цзиньпин мұнда болғанда әлеуметтік районның қызмет өтеуі жақсы болған болмағандығын, жылы қоражай инженериясын атқарғаннан кейін қыста үй температурасы қандайлығын, отбасында қандай қиыншылық барлығын ден қоя сұрап осты. 6 жылға таяу уақыттың алдында басшы Си Цзиньпин үйіне келген кез көңілінде әлі сайрап тұрғанын ескала, соңынан былай деді: «Басшы аса ықыласты мейірбан, адамға өте жанасымды жан екен». Ол кезде соңынанның тұрмыс қиыншылығы ауыр еді. Әйелі жұмыстан босаған соң үйінде ауырып қалған шешесіне қарайтын. Олы енді ғана автомобиль безендіру дүкенін ашқан. Немере қызы әлі бір жасқа толмаған болатын. Қазір Соңлың Жаңның 73 шаршы метрлік таза ретті үйі бар. Бірнеше жылдың алдында әлеуметтік район Соңлың Жаңның ұлының 80 миллион өсімсіз қарыз ақша алуына көмектесіп, оның кәсіп құруын сүйемелдеді. 2017 жылы Соңлың Жаң зейнетке шықты. Әр айда зейнетақы дер кезінде толық алады. Оның үстіне сомасы жыл сайын артып отырды. Соңлың Жаң былай дейді: «Талай жылдан бері семьямыздағылар басшы-жидің тұрмысымызды тіпті де жақсартайық деген тапсырмасын есте сақтап, осынау үміт жолында құлшынуда». 2012 жылы 12 айдың соңында басшы-жи Си Цзиньпин Хэби өлкесінің Фупин ауданына барып, қиыншылығы бар бұқарадан хал сұрады. 30-шы күні таңерден ол қар кеше жол басып, Лотуан қыстағының тұрғыны Таң Зуңшудың үйіне барды. Таң Зуңшу сол кезді еске алып былай деді: «Басшы Си Цзиньпин үйіме келген кезде үйде бөлменің жарымын елеп жататын сәкі бар болатын. Қалған жарым бөлмеге екі шкаф, бір үстел қойылып, адам айналып жүре алмайтын тар үйде тұратын едік. Басшы менен қаншаму жерге егін еккенімді, астық жеткілікті болған болмағанын, жылу мен қамдау қандайлығын сұрап осты». Таң Зуңшу былай деді: «Сол кезде біздің үйдің сыртында тас қаланып соқпақ жол жасалған. Онымен секектеп жүруге тура келетін. Қазір барлық жерде асфальт жол бар. Көне үйлер жаңаланып, бірнеше ауыз көк керпеш үй салынды. Диқандар да қала тұрмысына қол жеткізді». 2017 жылы Таң Зуңшу ең төменгі тұрмысы қамтамасыздандырылатындар қатарынан шегініп шықты. Ол биыл аяғындағы ескі кілтипан тәуірленген шақта жұбайымен бірге қыстақ коллектив кәсіпорнына барып жұмыс істеуді жоспарлады. Осылай болғанда айына неше мың юан кіріс кіргізеді. Ең зор арманы туралы аялдағанда Таң Зуңшу күліп тұрып былай деді: «Тұрмысымыз жақсарды. Басшы-жидің тағы да келіп көруін үміт етемін».
Синьхуа агенттігінің хабары. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен партия 19-шы құрылтайының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, қалың қылым техника қызметкерін орайды алдымен игеріп, қиындықтарды жеңе алғын тұлып, дүние жүзі бойынша ғылым техникада құдіретті ел құрудай тарихи ауыр міндетті арқалауға шабыттандыру үшін таяуда орталық үгіт бөлімі Джунго ғылым техника қоғамы, ғылым техника министрлігі, Джунго ғылым академиясы, Джунго инженерия академиясы, мемлекет қорғаныс ғылым техника мекемесі Бейжіңде 2019 жылғы ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгістерін жариялады. Шариялау салты орталық радио телевизия бас станциясында өткізілді. Нақ майданда ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгістері жайлы қысқа кескіндер қойылып, олардың қызметмен тұрмысы және осы барыстағы әсердері әр қырынан суреттелді. Басты басқарушы орынның жауапты жолдастары оларға ең сүйікті ғылым техника қызметкер куәлігін таратты. Шариялау салтына қатынасқан ғылым техника қызметкерлерінің уәкілдері былай десті: осы ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерінің ізгі істері жұртты әсерлендіріп, әрі желпіндіріп, отанды сүю, жаңалық ашу, шындыққа ұмтылу, үлес қосу, селбесу, ұрпақ тәрбиелеу сынды жаңа дәуір ғалымдарының рухын жанды әйгіледі. Ең сүйікті ғылым техника қызметкерлерін үлгі етіп, ғылым техника арқылы отан үмітін ақтау, халық үшін қызмет істеудей әуелгі мақсатты есте берік сақтап, жеке мұратты мемлекеттің даму ұлы ісімен саналы түрде тоғыстыру, дүние жүзі бойынша ғылым техникада құдіретті ел құрудың, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарманын жүзеге асырудың құдіретті күшін топтау керек.
Халық газетінің хабары: Шіліңгір шілді айындағы сонет жайлауы там ысып кетті. Ламүшір әдебиет көркемінер ішкі мұңғылдың Шеленқұл аймағы сонет ауданында алғаш құрылған болатын. Ламүшір көркемінер қосындағылар ауыл қыстаққа түсіп тағы да ойын қойды. Бұл олардың биылғы 68-ші майдан концерт еді. Осы рет олар 10-ші әкімшілік қыстаққа ойын қояды. Сонет ауданы Ламүшір әдебиет көркемінер қосынының бастығы Мыңқы Жырғала былай деді: Бас Шуджи Си Цзиньпин 2017 жылы 11 айының 21 күні бізге жауап хат жазғаннан кейін көпшілік сарқылмайтын күшке ие болғандай ересен шабыттанды. Былтыр біз 187 майдан ойын қойдық. Мұның ішінде ауыл қыстаққа 103 майдан қойылды. Бұрынғы жылдары ауа-райы жақсы болғанда ғана ауыл қыстаққа түсуге рұқсат етілетін. Қазір малшылардың қажетін мүмкіндіктің барынша қанағаттандырып келеміз. Бас Шуджи Си Цзиньпин жауап хатында былай деді: Ламүшірдің баянды көркеюі халықтың көркемінерге мұқтаж екенін, ал көркемінердің де халықты қажет ететінін әйгіледі. Жаңа дәуірде сіздердің партия 19-шы құрылтайының рухын жетекші етіп, Ламүшірдің таңдаулы дәстүрін әйгілеп, өмірдің құнарлы топырағына тамыр тартып, малшылар бұқарасына қызмет өтеп, әдебиет көркемінерде жаңалық жаратуды жебеп, жерлік орынға жанасымды, ауыздан ауызға таралатын, көңілде қалатын, тіпті де көп таңдаулы туындыларды қолышына жаратып, Сахарадағы төңкерістік әдебиет көркемінер жеңіл атты әскерлері бола беруге құлшынуларыңызды үміт етемін. Сонет ауданы Ламүшір көркемінер қосыны 1957 жылы 6 айдың 17 күні құрылған. Ламүшір дүниеге келгендігінің 60 жылдығы қарсаңында көпшіліктің барлығы да Бас Шуджи Си Цзиньпинге хат жазып мәлімет беруді армандады. 60 жасқа толған Баули Дау сонет сақарасында атай гілі жыршы. Ол былай деді: Бас Шуджидің бізге жауап хат жазғанын ойламаған екенмін. Бас Шуджидің жауап хатын көрген күні кеште мен малшылар ең ұнатып тыңдайтын жыр жазып, сонет сақарасында біздің қуанышымызды анағұрлым көп адамға бөлістім. 58 жастағы қарт мүше ол жет былай деді: Бас Шуджи жауап хат жазғаннан кейін көпшілік қызу мерейге шомды. Бір реткі сауық кешті бұрын 3 ай уақытта әрең дайындаушы едік. Қазір ұрықты түрде үстеме жұмыс істеп, 20 күнде дайындаймыз. Пенсияға шығу алдында тұрған бұл кісінің қайраты әлі қайтпаған. Жастардай жігерлі, былтыр 3 айда жаратқан, заңға бойсынатын жақсы азамат атты жыр қазірге дейін 100 неше майдан қойылды. 2018 жылдың соңында ішкі мұңғыл Ламүшір рухын сәулелендіріп, халық арасына бару сынды негізгі сатының жалпылық қызмет көрсету қимылын өрістетіп, Ламүшір көркемінер қосыны ойын қойғанда бұқараның шоғырлы жиналатын орайынан пайдаланып, көптеген тараулармен бірлесіп, саясаттық үгіт лекция, мәдениет жақтан жетекшілік ету, емдеу жағынан көмектесу, егін мал шаруашылық білімдерін жалпыластыру, заңдық көмек беру қатарлы қызмет ету нысандарын біріктіріп, Шалғай егін мал шаруашылық райондарына жалпылық қызмет өтеп, осы қимылды анағұрлым жүйелендіріп түзімдендірді. 60 неше жылдық тарихты бастан кешірген Ламүшір қосының мүшелері әуелгі мақсаттан өзгермеді. 77 жастағы Батжол Сонет ауданы Ламүшір қосының бірінші ұрпақ мүшесі. Кезінде 5-ші кезек қосын бастығы болған. Батжол күліп тұрып былай деді: Бас Шуджи жауап хат жазғаннан кейін әрбір адамның көңілі нұр шуаққа толды. Мен өмір бойы төңкерістік әдебиет көркемінер жеңіл атты әскері болып, Ламүшір істеріне тіпті де көп үлес қосамын. Қанша жапа тартсам да ризамын.
Өз хабарымыз. Шиянган тургундары 8-ші айдың 10-ші күні жалпы халық болып сақшыны қолдау күні қимылын өткізді. Көптеген қала тұрғындары сақшы мекемелеріне барып, сақшылардан хал сұрады және оларды қолдады. 8-ші айдың 10-ші күні түстен бұрын Шиянган халықтық ұйымы, Шиянган ұлы одағын қорғау ұйымы Шиянганның орты райондық сақшы мекемесіне барды. Қала тұрғындары сақшы киімінің іреңіне жуық көк түсті киім киіп, сақшыларға алғыс айту және тілек білдіру хатын жазып, Шиянган сақшыларын мадақтады. Одақтың ұйымдастырушысы Хуан Янхау былай деді. Екі айдан бері ұшқары элементтердің зорлықты күш әрекетіне қарата Шиянган сақшылары төтінше ұстамды болды және кәсіптік қасиет көрсетті. Сақшылар көп жапа шекті. Шиянган сақшы бас штабында Шиянган жастар бірлестігінің орынбасары төрағасы жаншың сақшыға арнап өлең жазып оларды шаптандырды. Ол былай деді. Өткен екі ай ішінде кейбір ұшқары элементтер ереуіл жасап, қыр көрсетуді зорлықты күшпен соққылауға айналдырып, әлеуметтік құрылғыларды бүлдіріп қана қоймай, олардың оспадар қылығына тоқтау айтқан қала тұрғындарында ұрып соққандығын барлық адам өз көздерімен көрді. Мұндай зорлық зомбылық адамды тіксіндіреді. Бірақ Шиянган сақшылары ештеңеден тайынбай, заңмен басқарудың бірінші шебінде атойлап алға шығуы барлық қала тұрғындарын әсерлендірді. Уаң Бейджау сақшы мекемесіне барған қала тұрғыны Ло Мырзамен қызметтестері сорлықты күшке тойтарыс жасап сақшылардың жігерін жанып, ата мекенімізді қорғайық деген керемет ту көтерді. Ол былай деді. Сақша тіреті қорлыққа шыдап қыруар қызметтер істеді. Біздің қауіпсіздігімізді қорғады. Сондықтан біз содырлардың әрекетіне қарсы тұрып көшеге шықтық. Біз іш жүзіндік әрекетіміз арқылы дұрыс салтты сәулелендіріп, ата мекенімізді қорғауды үміт етеміз. Ықыласты хал сұрау, жарқын күлкі, мейірімді жүз, толассыз мадақ, қалың Шиянган сақшыларын айрықша қуантты. Шиянган сақшы әтіретіндегі Шүй ханым былай дейді. Алдыңғы шептегі қызметтестер зорлықты күш соққысына төтеп берудей өте жапалы міндет атқаруда. Әйтсе де олар сөз жоқ, қызмет орындарынан тапжылмай, Шиянганды күш сала қорғайды.
Өз хабарымыз 8-ші айының 11-ші күні кеште сойқаншылар көп жерде Шиянган сақшыларына бензин құйылған бөтелкелерді лақтырып, бір сақшы ауыр дәрежеде күйіп жараланды. Сол күні Шиянган сақшы жағы қарсы тұру ұқтыруын шығарған жағдайды да ереуілшілер Шиянганның көптеген райондарына барып ереуіл өткізді. Сойқаншылар Чаншауан сақшы мекемесі, Чанша Цзуй сақшы мекемесі, Ванзай сақшы бас штабы қатарлы жерлерде сақшыларға бензин құйылған бөтелкелерді лақтырды. Сондай-ақ сақшыларға күшті сәуле түсірді. Бір сақшы Чанша Цзуй сақшы мекемесінде міндет өтеп жатқанда сойқаншылар тастаған бензин бөтелке екі аяғын күйдіріп, сол аяғына 10%-тік екінші дәрежелі күйік, оң аяғына 3%-тік бірінші дәрежелі күйік деп диагноз қойылды. Шиянган ерекше әкімшілік район үкіметі сақшы басқармасының бастығы Лу Вейсун жараларға амандаса барғанда қызметтестерінің міндет өтеп жатқан кезінде ауыр жараланғанын көріп қатты қайғырғандығын айтты. Сойқаншылардың басқалардың амандығына зиян жеткізген заңсыз зорлықты күш әрекетіне қатты кектеніп қатаң жазғырды. Басқалардың ауыр жаралануына себепші болған тіпті бас амандығына қауіп төндіретін әрқандай зорлықты күш әрекеттерін сақшы жақ бар күшпен қузастыратындығын айтты. Бірнеше күннен бері шиянгандық ұшқары ереуілшілер керпіш, темір, шыбық, улы, зиянды сұйықтық және ұнтақты тіпті бензин бомбысын қамтыған ұшқары тәсілдермен сақшыларға арт-артынан шабуыл жасады. Ерекше әкімшілік район үкіметі әкімшілік істер меңгермесінің бастығы Чжаң Чжянцзуң 8-ші айдың 11-ші күні мақала жариялап былай деді. Соңғы бір қыдыру заңға қайшы әрекеттер Шиянганның тыныш орнықты болуына соққы болып, Шиянганның талай жылдан бергі табыстарын бірақ жолда жойып жіберуі мүмкін. Сыртқы орта былыққан жағдайда, егер қоғамның аумалы төкпелі болуы тынышталмаса, кәсіп және қызметкер қысқарту дағдарысынан сақтану қиын. Шиянганның осы ретке экономикасының периодты кері шегінуі қысқы уақыт ішінде аяқтамайды. Сарыс ауруы мен финанс дауылының соққысына қарағанда, бұл жолғы соққы тіпті де ауыр. Қалпына келтіру уақыты тіпті де ұзақ болады. ол былай дейді. Ерекше район үкіметінің ұйымдары шынайы ынтымақтасып, жоғары мен төмен бір ниетте болып, Шанганың тыныштығын ертерек қалпына келтіруге кепілдік етіп, Шанган тұрғындарын қол ұстасып, зорлықты күшке қарсы тұруға үндеді. Қазіргі ауыр жағдайды көзді ұстай отырып, Шанган осы айдың 13-ші күні әкімшілік кеңесін қалпына келтіреді. Сондай-ақ, кәсіпорындарды қолдау, жұмыстануға кепілдік ету бағыты бойынша халықтың қиыншылығын шешу және кәсіпорындарға көмектесу шараларын белгілейді. Алдағы жерде жарияланатын билік жүргізу баяндамасында экономика мен халық тұрмыс жөніндегі кеңестік тақырыптардың қатысты мазмұнына назар аударылады.
Өз хабарымыз. Шинчан, Нингша, Чинхай қатарлы жерлердегі ұйғыр, хуйзу, салар қатарлы аз ұлт бұқарасы 8-ші айдың 11-ші күні Құрбан айт мерекесін қарсы алды. Шинчанның Қашқар көне қала көрінісі районында жергілікті тұрғындар саяхатшылармен бірге мереке шаттығына шомды. Байырғы қала тұрғыны Саламет Гүлқари атлас көйлек басына гүлді қалпақ киіп саяхатшыларға ықыласпен амандасты. Екі жылдың алдында Саламет Гүл отбасылық саяхат кәсібін бастады. Чинхайдан келген саяхатшы Чан Чуангуй мен жұбайы Гулиге ілесіп мәшрап биледі. Чан Чуангуй былай деді. Мен Құрбан айт кезіне тура келіппін, келгенім өте тамаша болды. Бұл жердің адамдары ақ жарқын, мейірбан екен. Тамақтары да өте дәмді. Қазір Қашқар көне қала районы өте жақсы болып кетіпті. Мен өте ұнаттым. Жуық жылдардан бері Шинчанның саяхат кәсібі тез дамыды. Биыл алдыңғы жарым жылда районымыз бойынша саяхатшы қабылдау мөлшері 75 миллион адам реттен асып, былтырғы тұтас жылдағыдан 46% артты. 8-ші айдың 11-ші күні таңертең Ниңшадағы бірсыпыра хуйзу бұқарасы мерекелік киім киіп, қой сиыр құрбан шалып, тамақ жасап мерекені ықыласты қарсы алды. Биыл құрбан айт кезінде Ниңша, Шинчан қатарлы жерлерде демалыс берілді. Жоғары қарқынды тас жолда шағын тұрпатты жолаушылар автомобилі тегін қатынады. Кейбір бұқара көлікпен саяхаттады немесе отбасылық саяхатқа шықты.
Синхуа агенттігінің хабары, жуырда Шанганда туылған желдес зорлықты әрекеттер қоғамның заң мен басқарылуына ауыр дәрежеде ықпал жасап, әлеуметтік тәртіпті бүлдіріп, тұрғындардың тұрмысына кедергілік жасап, сауда қимылына кері ықпал жасады. Тіпті финанс базарының орнықты экономиканың баянды дамуына да кедергі болды. Шанган ерекше әкімшілік район үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары қала тұрғындарын зорлықты күшке батыл қарсы тұрып, заң мен жөнге салуды қорғауға, сақшы әтіретінің заңды қатаң атқаруын қолдауға, бір ниетпен ынтымақтасып, қоғамның тез арада тыныштығын қалпына келтіруге, зейін зердені шоғырландырып, экономиканы қайта серпілтуге, қиын қыстау сәттерді бірге өткізуге үндеді. Ерекше әкімшілік район үкіметі әкімшілік істер меңгермесінің бастығы Чан Жянзун 8-ші айдың 11-ші күні торапта былай деді. Сыртқы орта дағдарысқа тап болған жағдайда, егер қоғамдық аласапырандық тынышталмаса, кәсіп және қызметкер қысқарту дағдарысынан сақтану қиын. Ішкі сыртқы факторлардың ықпалынан Шанганның осы ретке экономикасының периодты кері шегінуі қысқы уақыт ішінде аяқтамайды. Ерекше район үкіметінің ұйымдары шынайы ынтымақтасып, жоғары мен төмен бір ниет бір тілекте болып, Шанганның тыныштығын ертерек қалпына келтіруге кепілдік етіп, Шанган тұрғындарын қол ұстасып, зорлықты күшке қарсы тұруға үндеуде. Шанган ерекше әкімшілік район үкіметі қазына меңгермесінің бастығы Чын Маубо былай деп атап көрсетті. Таяу мезгілдегі іркес-тіркес зорлықты күш соққысы, бөлшек сату, ас су және қатынас тасымал сияқты кәсіптердің кірісін көрнекті төмендетті. Қоғамның төмен атмосфералық қысымы тұтас тұтынуға қатысты салаларға түрліше дәрежеде соққы болды. Шанган ішкі қайшылық пен қиыншылық жағдайын қауіпсіз орнықты ортада шешіп, сыртқы ортаның сайысына төтеп беріп, қала тұрғындарының азық-түлігі мен тұрмысын қамтамасыз етеді. Ерекше әкімшілік район үкіметі шығар жол табуға күш салып, көпшілікті барлық қала тұрғындары мен бүкіл Шанганның мүддесін ойлап, зорлықты күшке қарсы тұрып, қиыншылық қыспағынан бірге құтылуға үндеді. Қазіргі ауыр жағдайды көзді ұстай отырып, Шанган осы айдың 13-ші күні әкімшілік кеңесін қалпына келтіреді. Сондай-ақ, кәсіпорындарды қолдау, жұмыстануға кепілдік ету бағыты бойынша халық қиыншылығын шешу және кәсіпорындарға көмектесу шараларын белгілейді. Алдағы жерде жарияланатын билік жүргізу мәліметінде экономикалық халық тұрмысы тақырыптарының қатысты мазмұндарына назар аударылады.
өз қабарымыз. Аз ұлттардың мемлекеттік 11-ші кезекті дәстүрлі спорт жарысы 9-ші айдың 8-ші күнінен 16-ші күніне дейін Хынан өлкесінің Жыңжу қаласында өткізіледі. Жарыстың басталуына 30 күн қалды. Әр жақтың дайындық қызметі қарбалас жүрілуде. Осы ретке спорт жарысы Жыңжу қаласындағы 6 жарыс районының 8 жарыс түйініне орналастырылмақшы. Спорт жарысының ашылу салты, жабылу салты жеке-жеке 2019 жылы 9-ші айдың 8-ші күні кеште және 2019 жылы 9-ші айдың 16-ші күні кеште Жыңжу Олимпиада дене тәрбие орталығының дене тәрбие алаңында өткізіледі. Оғысуға қарағанда осы кезекті спорт жарысына қатынасқан спортшылар 7009 адам болып, төрешілер, техникалық тренерлер және әртістер межемен 20 мың адамнан асады екен.
Сауан ауданы әуелгі мақсатты ұмытпай, пәктікті жүрегімізге ұялатайық тақырыбындағы лекция сөйлеу жарысын өткізіп, тамаша стилді дәріптеп партия ұйымының баурау қуаты мен ұйысқыштық қуатын анағұрлым күшейтті. Сауан аудандық радио-телевизия мекемесінен Камел Қан Ақат қызы хабарлайды.
Си Цзиньпиннің жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм идеясын ішкелей дәйекті тиянақтандырып, пәктік, таңық, жемқорлық намысында тамаша стилді дәріптеп, партия ұйымының баурау қуаты мен ұйысшаңды қуатын анағұрлым күшейту үшін таяуда Сауан ауданы әуелгі мақсатты ұмытпай пәктікті жүрегімізге ұялатайық тақырыбындағы лекция сөйлеу жарысын өткізді. Жарыс барысында ауданға төте қарасты әрқайсы мекеме орындардан келген 17 лекция сөйлеуші жарысқа қатынасты. Қарапайымда жанды тіл арқылы маңайдағы әуелгі мақсатты ұмытпай пәк әрекеті арқылы қалтқысыз үлес қосып жатқан жандардың адам тебірентерлік әңгімелерін баяндап, тартымды лекциялары арқылы тұтас майданды қызу шапалақ үніне бөледі. Мемлекеттік баж істері бас мекемесі Сауан аудандық баж істері мекемесінің кадры Люмің Үй былай деді. Бұл ретке лекция сөйлеу жарысында мен маңайымыздағы үздік кадрлардың пәк ізгі істерін тілге тиек еттім. Бұл ретке жарыс барысында мен басқа да көптеген жарысқа қатынасқандардың баяндаған ізгі істерін үйреніп, сол арқылы менің әуелгі мақсатты ұмытпай пәктікті көкейге ұялату екендігін анағұрлым түсініп жеткендей болдым. Сауан аудандық сумен қамдау серіктестігінің кадры Лейсин былай деді. Бүгін менің сөйлеген лекциямның мазмұны біздің сумен қамдау серіктестігі су зауытының кадры Янгофыңның өзін пәк ұстап қызмет орының қастерлеп кәсіпке құрмет еткен жан тебірентерлік әңгімелерін тілге тиек еттім. Оның әңгімелері арқылы біздің кадр жұмысшы қызметкерлеріміздің өзін пәк ұстап қызмет орының қастерлеп кәсіпке құрмет етіп, ауданымызды мұнанда көрікті байбақты етіп құрып шығу үшін құлшыныс жасауға үндейміз. Бұл ретке лекция жарыстың мазмұны бай формасы алуан түрлі болып, пәктік тәрбиесінің бірігу күшін баурау қуатын тәжірибелік ролын сәулелендіріп, қалың кадрларға шіріктесуге қарсы тұрып, пәктікті дәріптеу идеясын жетілдіруге жөн сілтеді. Ауданға төте қарасты орган қызмет комитетінің орынбасары Аудандық парткомның бір тұтас орналастыруында аудандық парткомға төте қарасты орган қызмет комитеті бас болып, өрісті өткен әуелгі мақсат ұмытпай пәктікті көкейде сақтау тақырымындағы лекция қимылының мақсаты қалың партиялы кадрларды бүкіл ынтапейілмен халық үшін қызмет істеудің түбірлі мақсат арқылы тәрбиелеп, маңайдағы өзін пәк ұстаған өнегелілерді үлгі тұтып, пәктікті көкейде берік сақтап, нәпсіні тежеп, әділді пәк болып, оқуқтан тура пайдалана біліп, істілі тамаша қоғамдық саяси бейне жаратуға жетекшілік ету болып табылады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Бразилия экономика министрлігінің сыртқы сауда мен халықаралық істерге жауапты орынбасары министрі Маркос Трюйо бірнеше күннің алдында былай деді. Бразилия мен Жұңғу дипломатиялық қатынас орнатқан 45 жылдан бері екі жақты қатынас орнықты дамып, сауда сомасы көрнекті артты. Болашақта екі елдің қаржы қосу және финанс саласындағы селбестігін анағұрлым кеңейту керек. Трюйо Жұңғуның халықаралық сауда саласындағы қатысты қуаттамасы мен әмәлиятын алқады. Ол былай деді. Жұңғу көп жақтылықты дәріптеп, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көп жақты тұғырлардың дамуын белсене ілгерілетті. Әрі, Азия негізді құрылғыларға қаржы қосу банкесі сияқты жаңа көп жақты құрылымдарды құруды ілгерілетті. Трюйо былай деді. Осы көпжақты құрылымдардың дамуын ілгерілету барысында Жұңғуда мол тәжірибе, нақты әрекет, жоғары нысана бар. Бразилия орайды мықты игеріп, Жұңғумен бірге экономиканың ақаусыздығы мен баянды дамуын ілгерілетуі керек.
Хабар аяқтады дикторлар Гүлнәр Солтаншәріпқызы мен Балапан Әрімжанұлы, жауапты редакторы Сәния Қазиқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. аналардың талғамнан алған жүнгі фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сиыр сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кезек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасына құлақ түріңіз.